السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كون مسلمين dan muslimat، saudara saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menapak jejak Salafus Salih adalah sebuah kenikmatan sekaligus sebuah kebanggaan. Mereka Salafus Salih, pendahulu-pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat, adalah bintang-bintang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi nabinya yang mulia, menyampaikan risalah tauhid, mengibarkan panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan di dalam salah satu hadisnya yang sahih, النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد. Bintang gemintang yang bertaburan di langit adalah amanah bagi langit, yang menghiasi dan menjaga langit. apabila bintang-bintang telah hilang, telah pergi, telah sirna, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan, kiamat. Wa ana amanatun li ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah amanah bagi sahabat-sahabatku, penjaga yang melindungi, mengayomi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, apabila aku telah pergi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka datanglah kepada sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijanjikan. Dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul fitnah-fitnah, datang keburukan-keburukan. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku adalah amanah bagi umatku. Fa idza dhahabu, apabila sahabat-sahabatku telah pergi, semuanya telah wafat, ata ummati ma tu'ad, maka datanglah kepada umatku apa yang telah dijanjikan. Ketika masa sahabat berakhir, masa terbaik yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah di masaku para sahabat, kemudian sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Ketika itu telah pergi, maka muncul generasi-generasi. Yang semakin ke belakang, semakin buruk, semakin banyak fitnah-fitnah, syubhat dan syahwat. Maka mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintang bagi kita, penunjuk arah, lentera dalam kegelapan, suri tauladan, cermin dalam kehidupan. Membaca, mempelajari kehidupan mereka menggelorakan semangat kita untuk memegang teguh ajaran Islam, membuat kita semakin cinta kepada mereka, meningkatkan keimanan. Hari ini kita bersama salah seorang sahabat yang mulia, pemimpin para ulama, pemimpin fuqaha, seorang pemuda yang mengabdikan hidupnya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, menghabiskan masa mudanya dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mulai kisah kita bersama beliau pada suatu malam. Di akhir-akhir dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Sekitar 2 tahun sebelum hijrah. Suatu malam, selesai orang-orang menunaikan haji di Bukit Aqabah, di malam yang gelap gulita menyelimuti kota Mekah, keheningan, kesunyian, di sanalah kisah kita bermula. Malam itu nampak sekelompok orang mengendap-endap dalam kegelapan, berhati-hati. Menoleh ke kiri dan ke kanan, was-was, waspada, menyelinap. Kemana mereka? Mereka adalah sekelompok orang-orang Ansar, yang datang ke Mekah sebagai perwakilan dari kaum mereka untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baiatul Aqabah. Begitu sulitnya mereka untuk menyambut keimanan itu. Berhati-hati agar tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin Mekah yang sangat membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Berkumpul mereka, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu didampingi oleh Al-Abbas, pamannya yang belum memeluk agama Islam, belum beriman, masih di atas agama nenek moyangnya, di atas kesyirikan. Tetapi dia mencintai keponakannya ini, khawatir terjadi sesuatu pada keponakannya, maka dia mendampinginya. Dikisahkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Ishaq, membawakan di dalam sejarahnya, sirahnya, dengan sanad yang sahih. Para sahabat utusan Ansar ketika itu setelah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Alama nubayyi'uka ya Rasulullah?" Atas apa kami berbaiat kepadamu ya Rasulullah? Atas apa kami membaiatmu? Mereka ingin menyatakan baiatnya, sumpah setianya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Tubayyi'uni 'ala as-sam'i wat-tha'ah fi an-nashati wal-kasali." Sima, dengarkan saudari wanita muslimah, kaum muslimin, saudaraku, lihat janji para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiat mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tubayyi'uni, kalian membaiatku, ala sam'i wat-tha'ah fin nashati wal-kasali, kalian berbaiat kepadaku untuk mendengar, taat, tunduk, patuh kepadaku, fin nashat, ketika kalian rajin maupun ketika kalian malas, ketika kalian suka, senang maupun ketika kalian susah, duka. Ini dia ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala kondisi dan keadaan. Ketika kita mudah, ketika kita susah, ketika dalam kelapangan, ketika dalam kesempitan, wajib mentaati dan mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watubayyi'uni 'ala an-nafaqati fil yusri wal 'asr wal 'usr wal usri, dan kalian juga membaiatku untuk menafkahi agama ini, berjuang menafkahinya dalam keadaan mudah maupun susah. Wa tubayyi'uni 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'ala al-munkar, kalian juga berbaiat kepadaku untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. وَتُبَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, dan kalian juga berbaiat kepadaku untuk menyampaikan dakwah ini, menyampaikan kebenaran di jalan Allah tanpa takut celaan siapapun. وَتُبَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ بِيَثْرِبٍ, dan juga kalian berbaiat kepadaku untuk membelaku jika aku datang kepada kalian di Yathrib. Yathrib, nama lain kota Madinah. Nama di masa jahiliyah kota Madinah disebut Yathrib. Wa tubayyi'uni 'ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa abna'akum wa azwajakum wa lakumul jannah, dan juga kalian berbaiat untuk melindungiku dari apa-apa yang kalian melindungi diri kalian dari bahaya yang menimpa kalian, atau melindungi anak kalian, istri-istri kalian dari mara bahaya, dan bagi kalian adalah surga. Ini baiat sahabat-sahabat Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi, membela, menghalangi segala mara bahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka menjaga dan melindungi anak dan istri-istri mereka. Kemudian mulailah para sahabat menjawab perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka Al-Barra bin Ma'ruf sebagaimana di dalam hadis Ka'ab bin Malik menimpali, "Wallazi ba'athaka bil haqq lanamna'annaka mimma namna'u minha minhu azwajana fabay'na ya Rasulullah fa inna wallahi ahlul harb wa ahlul halaqah warithnaha kabiran an kabir." Al-Barra bin Ma'ruf berkata dalam hadis Ka'ab bin Malik, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, wahai Rasulullah, kami benar-benar akan melindungimu, menjagamu sebagaimana kami menjaga harta anak dan istri kami. Bai'atlah kami, wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami ini demi Allah adalah orang-orang yang ahli berperang yang kami wariskan turun-temurun." Kemudian berkata pula Abu Haitham Ibn Taihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya antara kami dengan orang-orang Yahudi ada kesepakatan. Di Madinah ada orang-orang Yahudi. Kami akan memutus hubungan dengan mereka. Dan bagaimana kelak jika Allah memenangkanmu? Apakah engkau akan pulang ke Mekah, kembali ke kaummu, lalu meninggalkan kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Balid dam bid dam, balid damul damul, al hadamu hadam, ana minkum wa antum minni." Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Darah dengan darah, kematian dengan kematian. Aku adalah kalian, kalian adalah aku." Lihat baiat, perjanjian yang sangat menakjubkan. Lihat bagaimana cinta para sahabat-sahabat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sumpah setia mereka untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bertepuk sebelah tangan. Gayung bersambut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Darah dengan darah, kematian dengan kematian. Aku adalah kalian, kalian adalah aku. Aku akan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengan mereka. Aku akan memerangi orang-orang yang kalian perangi." Maka Al-Barra bin Ma'ruf pun berkata, "Bentangkan tanganmu, ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Nubayyuk, kami berbaiat kepadamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya. Para sahabat semuanya mengulurkan tangannya. Semuanya. Ada sekitar 70 orang, lebih. Di antara 70 itu ada tangan yang masih kecil. Belum nampak kekar. Masih belia. Seorang pemuda yang usianya baru 18 tahun. Ketika itu, dialah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ikut dalam bai'atul aqabah itu. Ikut menyatakan bai'atnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut menantang bahaya. Karena kalau ketahuan, diketahui oleh orang-orang musyrik, bisa-bisa mereka ditangkap, diusir, atau disakiti. Teladan bagi pemuda hari ini. Kesungguhan dalam memegang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tekad untuk menyongsong hidayah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia sahabat Mu'adz bin Jabal. Umurnya ketika itu baru 18 tahun. Dan dia wafat pada umur 33 tahun. Masih muda. Di masa yang singkat itu, dia menjadi suri tauladan. Memberikan, menorehkan tinta emas di lembaran-lembaran sejarah Islam. Mengangkat kemuliaan bagi agamanya. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang dikatakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam Al Mustadraknya, dan dinyatakannya sahih, disetujui oleh Imam Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Umar berkata, "Man arada al-fiqha fiqha falyati Mu'adz Ibn al-Jabal." Barang siapa yang ingin ilmu fikih, ingin mempelajari fikih, maka hendaklah dia mendatangi Mu'adz bin Jabal. Tahukah Anda siapa yang mengucapkan ini? Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling berilmu setelah Abu Bakar As-Siddiq. Seorang laki-laki yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan batil. Beliau menyanjung Mu'adz bin Jabal yang usianya jauh di bawah dia, lebih muda. Mengakui keilmuannya. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu fikih, maka hendaklah dia mendatangi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya mengakui kedudukan Mu'adz bin Jabal ini. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allak di dalam sahihnya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang qanit, yang tunduk, yang khusyuk kepada Allah. Maka berkata Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, "Inna Mu'adz ibn Jabalin kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal juga adalah umat yang qanit lillah. Seorang pemuda dinilai oleh sahabat sebagai umat. Begitu bandingannya. Karena manfaat yang luar biasa yang diberikannya kepada agama dan umat ini. Bahkan wahai saudaraku, kalaulah tidak ada pujian dari siapapun kecuali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sanjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, itu saja sudah cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim serta Imam At-Tirmidzi, "Khudzul Qur'an min arba'ah." Ambillah Al-Qur'an itu dari empat orang. "Min Abdullah ibn Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz ibn Jabal wa Salim maula Abi Hudzaifah." Ambil Al-Quran itu dari empat orang. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, dari Mu'adz bin Jabal, dari Salim maula Abi Hudzaifah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Anda tahu wahai saudara-saudariku, sosok yang akan kita bicarakan hari ini seorang pemuda, tetapi bukan sembarang pemuda. Pemuda yang mendapat tempat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sambil menggenggam tangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Dan Mu'adz bin Jabal pun membalas, "Dan engkau wahai Rasulullah, demi Allah, aku pun benar-benar mencintaimu." Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga adalah orang yang paling mengetahui halal dan haram dari umat ini. Umurnya ketika itu 20 tahunan atau 30 tahun sebelum dia wafat. Mu'adz bin Jabal ketika itu sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gang-gang kota Madinah sambil menggenggam tangannya seperti yang saya katakan tadi. Lihatlah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lihat kedekatannya dengan pemuda. Seorang ahli ilmu, da'i, dituntut harus bisa dekat dengan segala lapisan. Termasuk pemuda yang merupakan harapan umat. Rasulullah SAW acap kali kita dapati riwayat-riwayat yang menceritakan beliau bersama pemuda. Ini pelajaran bagi kita. Nah, ketika Rasulullah SAW mengucapkan kepada dia, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk," wahai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh-sungguh benar-benar mencintaimu. Bayangkan apa yang ada dalam perasaan Mu'adz ketika itu. Subhanallah. Ada kedekatan secara psikologis. Membuat dia semakin kuat memegang agama ini. Semakin kokoh. Ada orang yang bersama dia. Yang diteladaninya. Yang dicontohnya. Anak-anak muda di zaman sekarang kehilangan suri tauladan. Mayoritas mereka. Contoh. Orang-orang yang bisa mendampingi mereka. Menghadapi beratnya terpaan-terpaan badai fitnah dalam kehidupan ini. Kemudian Mu'adz membalas ucapan tersebut. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ya Mu'adz, fa inni usika an la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu agar engkau tidak meninggalkan di setiap penghujung salat ucapan, "Ya Allah, Allahumma, a'inni, bantulah aku, ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, serta bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu." Dalam kedekatan itu lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan nasihat, pengajaran, dan wasiat. Mu'adz sudah siap menerimanya, karena hatinya plong, jiwanya lapang dari gurunya ini. Ketika guru memulai mengajarkan dengan menyiapkan kondisi mental dan kejiwaan muridnya seperti itu, muridnya siap menerima. Sehingga meresap ke dalam relung-relung jiwanya. Janganlah engkau tinggalkan, ini juga salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Dari sini juga kita ambil kesimpulan, disunahkannya di penghujung salat. Setiap penghujung salat kita mengucapkan doa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku. Tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak akan sanggup untuk mengingatnya. Bantu aku untuk mengingatmu. Ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Anda wahai saudaraku yang merasakan keluhnya lidahmu dan beratnya untuk berzikir mengingat Allah, merasakan hati dan jiwamu yang hampa serta resah, gelisah, dan gersang, kosong dari zikir, barangkali Anda tidak pernah atau jarang mengucapkan doa ini. Sehingga untuk berzikir, kalimat-kalimat yang ringan di lisan pun terasa berat. Padahal Anda sanggup memikul beban yang sangat berat, mengangkat barang-barang yang berat. Puluhan kilo, Anda sanggup untuk mengangkatnya. Tetapi zikir, kalimat yang lisan, Anda sangat jarang mengucapkannya. Berat. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah untuk berzikir. Maka amalkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sejak itu Mu'adz bin Jabal tidak pernah meninggalkannya. Baca. Di penghujung salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dan hadis ini sahih. Bahkan begitu dekatnya sahabat Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering atau terkadang membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membonceng Mu'adz bin Jabal. di atas kudanya. Satu kuda atau satu onta, berdua. Dibonceng. Begitu dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di situ diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal, Rasulullah di depan, Mu'adz di belakang. Di atas satu tunggangan, hewan tunggangan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan lembut kepada Mu'adz bin Jabal, memberinya nasihat-nasihat. Dan Mu'adz bin Jabal pun sangat mengetahui hal ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Beliau bercerita dan beliau tidak pernah bisa melupakan itu. Oleh karena itu beliau ceritakan kepada kita kisah beliau berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz langsung yang cerita. Bainama ana radifun nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'adz bin Jabal di dalam hadis Bukhari dan Muslim, tatkala aku atau ketika aku sedang berboncengan, diboncengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, suatu hari, laisa baini wa bainahu illa mu'akhiratur rihal, dan tidak ada yang membatasi, memisahkan aku dengan dia kecuali ujung pelana. Pelana itu bagian belakangnya agak seperti ini. Nah, pelana itu kan muat untuk satu orang, muat belakang itu. Itu saja yang memisahkannya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, sedang di atas kuda. Mu'adz berkata, labbaika Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan aku berbahagia dengan panggilanmu itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, jalan lagi. Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya lagi, ya Mu'adz, hai Mu'adz. Mu'adz menjawab lagi, labbaika Rasulullah, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati dan bahagia ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, tahukah engkau wahai Mu'adz, hak Allah atas hambanya. Nah, jadi berdakwah itu enggak mesti harus ceramah. Tidak harus ramai-ramai. Berdua pun kita bisa berdakwah, mengajarkan ilmu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar Mu'adz berdua saja. Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Mu'adz bin Jabal dengan santun, dengan adab, menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, hak Allah atas hambanya, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya, yaitu mereka mengibadatinya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Hak Allah kita menunaikan la ilaha illallah. Hak Allah kita menunaikan tauhid dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Tidak menyekutukannya zahir maupun batin, tidak menyekutukannya besar maupun kecil. Memurnikan tauhid dan peribadatan. Perhatikan wahai saudaraku, lihat pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan tauhid. Anda ingin menjadikan pemuda yang kuat, pemuda yang tangguh, pemuda yang tahan uji, pemuda yang kokoh, istiqamah. Ajarkan akidah yang benar. Ajarkan tauhid. Tanamkan, semaikan benih-benih akidah itu di jiwa, di hati, pada diri setiap pemuda-pemuda. Itu yang bisa menyelamatkan mereka dari syahwat. Itu yang bisa menyelamatkan mereka dari syubhat. Ketika keimanan mereka kokoh, tauhid mereka bersih, hati mereka ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal seorang pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran. Lihat apa yang diajarkan, akidah pertama. Dijelaskannya dulu hak yang wajib dia tunaikan sebelum yang lain-lainnya. Hak Allah, beribadah kepadanya. Maka Mu'adz bin Jabal ini radhiyallahu anhu tumbuh besar dari masa mudanya itu semenjak dia mengucapkan dua kalimat syahadat di atas akidah dengan beribadah kepada Allah dan senantiasa muraqabah. Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika kita belum sampai ke hadis tadi, belum selesai ya. Saya masih menjelaskannya. Masih berkisah. Abu Idris Al-Khawlani, seorang mukhadram. Masuk ke dalam Masjid Damaskus. Itu setelah masa Rasulullah SAW wafat. Di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah Amirul Mukminin. Apa kata dia? Kata Abu Idris ini, "Dakhaltu Masjid Damasyq dhat yawmin fa idza syabun barraqu tsanaya." Saya melihat di dalam masjid itu ada seorang pemuda. Barak. Barak itu bercahaya. Berkilat. Kemilau. Sanaya. Sanaya itu gigi-gigi. Giginya bercahaya. Bukan giginya bercahaya. Tidak. Maksudnya ini kinaya ungkapan. Kata-katanya itu penuh dengan cahaya. Penuh dengan ilmu. Penuh dengan hikmah. Seorang pemuda. Dan bersama dia. Wa ma'ahu syuyukh. Orang-orang yang tua. Setiap mereka yuhadditsu haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setiap mereka menyampaikan hadis, syuyukh itu syekh, syekh itu yang sudah berumur itu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ikhtalafu fi syai'in aw fa idza tanaza'u fi syai'in, apabila mereka berselisih, berbeda dalam satu hal, mereka rujuk bertanya kepada pemuda ini. Meminta pendapatnya, meminta fatwa. Lalu pemuda itu memberikan fatwa, memberikan penjelasan. Lalu mereka mengambil pendapat pemuda ini. Abu Idris Al-Khawlani memperhatikan. Terkagum-kagum di anak muda ini. Siapa gerangan? Selesai majelis itu dia tanya ke orang-orang. Man hadza syab? Qil huwa Mu'adz ibn Jabal. Itu adalah Mu'adz bin Jabal. Ilmu. Keimanan tadi, ketauhid tadi yang meninggikan dan memuliakan dia. Falamma min al-ghad, masih kata Abu Idris Al-Khawlani bercerita, besoknya dia bergegas pergi ke masjid. Besoknya dia bergegas pergi ke masjid. Pagi-pagi sekali, sebelum subuh. Fawajattuhu qad sabaqani. Aku dapati ternyata Mu'adz bin Jabal telah mendahuluiku. Dia ingin pertama kali, ternyata dia mengira dirinya yang pertama kali sampai. Ternyata Mu'adz bin Jabal telah lebih dahulu datang ke masjid. Yusolli, dan dia sholat. Sholat dua rakaat. Pemuda kalau sudah tertanam akidah, tumbuh dengan ilmu agama yang benar, dia akan memiliki ketaatan. Hatinya akan terpaut dengan masjid. Fantazartuhu hatta yaqdi salatahu. Aku menunggunya sampai dia selesai salat. Setelah dia selesai salat, fa idza qada salatahu, apabila dia telah selesai salat, aku mendatanginya dari depan dan aku mengucapkan salam. Lihat. Datang dia. Abu Idris duduk di hadapan Mu'adz bin Jabal, anak muda ini. Fasallamtu alaihi wa qultu, aku ucapkan salam kepadanya dan aku berkata, demi Allah hai Mu'adz, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Sungguh aku benar-benar mencintaimu. Mu'adz menatapnya lalu berkata, Allahi, demi Allah. Dijawab oleh Idris Al-Khawlani, Abu Idris Al-Khawlani, Allahi, demi Allah. Diulang lagi oleh Mu'adz bin Jabal, Allahi, demi Allah. Dijawab oleh Abu Idris Al-Khawlani, demi Allah. Sampai 3 kali. Maksud Mu'adz bin Jabal, engkau telah mengucapkan kata-kata yang agung, kata-kata yang mulia, bahwa engkau mencintaiku karena Allah. Inni la uhibbuka fillah. Itu kalimat yang agung. Besar tanggung jawabnya. Hati-hati, jaga ucapanmu itu. Jangan sembarang engkau ucapkan. Engkau ucapkan, engkau wajib menunaikan hak-haknya. Tuntutan-tuntutan ucapan engkau mencintai saudaramu itu. Kalau engkau tidak tunaikan hak-hak ucapanmu itu, engkau akan merugi. Jadi tidak serampangan saja mengucapkan, akhi, aku mencintaimu karena Allah. Tidak. Setelah 3 kali, Abu Idris bersumpah bahwa dia benar-benar sungguh-sungguh mengucapkan itu. Mu'adz bin Jabal memegang ujung serban Abu Idris, lalu menariknya supaya mendekat. Ketika mendekat, Mu'adz bin Jabal mengucapkan kepada dia, abshir, bergembiralah engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Mu'adz bin Jabal, Allah telah berfirman di dalam hadis kursi, wajib cintaku, wajib aku mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mu'adz bin Jabal, karena akidah tadi membuat dia taat beribadah. Seorang diri, tidak ada orang, dia sudah di masjid. Terpaut hatinya dengan masjid. Kita lanjutkan hadisnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia tadi ketika berboncengan pertama itu tentang hak Allah. Hak Allah itu adalah tauhid. Mengibadatinya, memurnikan peribadatan tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Perintah ibadah juga adalah perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Lihat. Wahai manusia, ibadatilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah inhum fa'alu dhalik?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak hamba-hamba atas Allah yang akan diberikan oleh Allah jika mereka melakukan itu? Maksudnya jika mereka mentauhidkan Allah, jika mereka memurnikan peribadatan mereka hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mengatakan, an la yu'adzibahum, yaitu Allah tidak akan menyiksa mereka. Dalam lafaz lain, dalam riwayat lain, an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak akan menyiksa, menghukum, mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hak Allah atas hamba, atas kita, kita beribadah kepadanya semata. Kita tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kita tidak melakukan ibadah kecuali dengan ikhlas. Apapun bentuk ibadah tersebut. Karena yang berhak untuk diibadati hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada tauhid kecuali untuk Allah. Tidak tunduk kecuali untuk Allah. Tidak menyembelih kecuali untuk Allah. Tidak tawaf kecuali untuk Allah. Tidak bergantung, meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerahkan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ibadah kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan terjadi percakapan antara Rasulullah, antara Mu'adz bin Jabal dengan gurunya. Siapa gurunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi percakapan, dialog, perbincangan. Jadi memang karena dekatnya hubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'adz ini, dan Mu'adz ini bermulazamah, berguru hampir-hampir semenjak Rasulullah hijrah, hampir-hampir dia tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keberhasilan menuntut ilmu itu salah satu syaratnya, kata Imam Syafi'i, suhbatul ustaz. Suhbah, bersahabat dengan guru kita. Dekat dengan guru kita. Menjalin hubungan. Senantiasa bersamanya. Itu salah satu syarat keberhasilan dalam menuntut ilmu. Dan Mu'adz bin Jabal, senantiasa semenjak Rasulullah SAW hijrah, 2 tahun setelah bai'at itu, beliau hampir-hampir tidak pernah berpisah dengan Nabi SAW. Di satu waktu terjadi perbincangan antara murid dan guru ini. Perbincangan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, wa Ibnu Abi Syaibah, dan lain-lainnya. Hadis ini sahih. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Simak, ini pertanyaan yang luar biasa. Di sini akan tergambar seseorang yang betul-betul memahami hakikat dan tujuan hidup dia. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku atau jelaskan kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam sorga dan menjauhi aku dari api neraka. Allahu Akbar. Apalagi cita-cita Anda selain daripada masuk sorga, selamat dari api neraka. Kenikmatan yang tiada tara. Hidup ini betapapun indah dan gemerlapnya, pada akhirnya hanya ada 2 tempat, sorga atau neraka. Dan kemenangan ada di sorga. Manusia pasti mendambanya. Tetapi sudahkah kita tahu jalannya? Apa yang bisa memasukkan kita ke dalam sorga, menjauhkan kita dari neraka? Lihat angan-angan ini, cita-cita dan harapannya, tekadnya sorga. Dia di dunia, tetapi yang ditanyanya adalah tentang sorga. Pemuda di zaman sekarang harus bercermin dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mendengar pertanyaan muridnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh hai Mu'adz, engkau telah menanyakan perkara yang azim, yang agung, yang besar. Saudaraku, tidakkah engkau ingin mempelajari jalan ini? Mengetahui jalan sorga ini? Simak dengan hati sebelum mendengarnya dengan telinga. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi. Sungguh engkau telah bertanya tentang satu perkara yang sangat besar, dan sesungguhnya itu sangatlah mudah atas orang-orang yang Allah mudahkan baginya. Lantas apa jalan itu? Qal sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Lihat wahai saudaraku, dialog ini bukan sama dengan dialog yang pertama tadi. Yang pertama tadi Rasulullah yang berkata kepada Mu'adz bin Jabal, yang bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat jawabannya, tetap pertama jawabannya adalah akidah. Penyelamat kita Maka akidah itu yang pertama dan terakhir. Pertama, pertengahan, terakhir. Akidah. Ajaran agama ini tidak pernah lepas dari akidah. Bahkan muamalah pun harus diikat dengan akidah. Tanpa diikat dengan akidah, maka akan terjadi kecurangan, kebohongan, pengkhianatan, maksiat, kezaliman, tipu-menipu. Tapi dengan akidah, akan ada kejujuran. Akan ada amanah. Akan ada keadilan. Karena orang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap Rasulullah katakan, jalan ke sorga itu yang pertama, pondasinya adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itulah dia, la ilaha illallah. Jalan para nabi dan rasul. Wa tuqimus shalah. Lalu engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah. Dan membayar zakat. Watasumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Watahujjul bait, dan menunaikan ibadah haji di Baitullah. Rukun Islam itu induk atau pokok-pokok ajaran Islam. Yang lainnya itu memancar dari rukun-rukun ini. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengucapkan itu, menyebutkan satu persatu rukun Islam itu, Mu'az bin Jabal mungkin mengira sudah selesai. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti sampai di situ. Beliau ingin mengejarkan lebih. Maka beliau berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'az, maukah engkau aku ajarkan pintu-pintu kebaikan? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah. Puasa itu adalah tameng yang membentengi diri kita. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah itu memadamkan kesalahan-kesalahan seperti air memadamkan api. Subhanallah. Perumpamaan yang sangat menakjubkan. Api panas, wahai saudaraku. Api panas. Dosa juga panas. Kesalahan itu panas. Ketika salah seorang dari Anda tergelincir berbuat maksiat, jangan mengira dia akan tenang, tentram, damai. Tidak, dia akan merasakan panas di dalam jiwanya. Gelisah, resah, tidak tenang. Perasaan cemas, takut, khawatir. Menghantui orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Tidak tenang. Panas. Hatinya, pikirannya. Selain taubat, sedekah juga memadamkan dosa tadi. Menghapuskan dosa. Wasolatul rajulu, wasolatul rajuli fi jawfil layli. Begitu juga solat seseorang itu di tengah malam. Solat tahajud. Ini pintu-pintu kebaikan yang tersembunyi. Puasa, orang tidak tahu kita puasa. Sedekah, barangkali orang juga tidak tahu kita bersedekah. Sholat di tengah malam juga siapa yang tahu. Intinya semuanya adalah keikhlasan. Ini ibadah-ibadah yang tersembunyi. Ibadah-ibadah yang rahasia. Menjadi pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memanggil kita yang mengaku mengikuti Mu'adz bin Jabal ini. Menapak jejaknya, meneladani para sahabat, mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah memanggil Anda. Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhurwati sinamih? Maukah engkau aku tunjukkan induk dari perkara ini, tiang-tiang penyanggahnya, dan puncaknya yang tinggi. Maksudnya perkara-perkara mulai dari rukun Islam tadi, kemudian pintu-pintu kebaikan tadi, ada kepalanya, ada tiangnya, dan juga ada puncaknya. Ada menaranya. Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ra'sul amri al-Islam." Kepala semuanya itu adalah, induk semuanya adalah Islam secara keseluruhan. "Wa dhirwatu sinamihi," dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. "Amuduhu wa amuduhu shalah," dan tiang penyangganya adalah salat, dan puncaknya yang tertinggi adalah jihad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan butir-butir pengajarannya kepada Mu'adz bin Jabal. "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ala ukhbiruka bima na'ti dzalika kullih?" Maukah engkau, "bima na'ti dzalika kullah?" Maukah engkau, wahai Mu'adz, aku ajarkan satu perkara. Jika engkau melakukan satu perkara itu, engkau akan mendapatkan semuanya. Intisari dari semuanya. Rasulullah Mu'adz bin Jabal mengiyakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisanih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya. Kemudian beliau bersabda, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan lidahmu ini. Mu'adz pun heran. Ada apa dengan lidah? Maka beliau pun bertanya, "Ya Rasulullah, a inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi? Apakah kita akan dihukum oleh Allah dengan ucapan-ucapan lidah kita? Apakah kalimat, kata-kata, aksara yang terucap dari lidah kita ini akan dihukum nanti oleh Allah Subhanahu wa taala? Penyebab kita dihukum? Saqilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka engkau hai Mu'adz. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim?" Tidakkah manusia itu diseret dengan wajah-wajah mereka di dalam neraka? "Aw ala manakhirihim," atau diseret dengan hidung mereka di dalam neraka. "Illa sa'idu al-sinatihim," melainkan hasil panen sebab akibat dari lidah mereka. Subhanallah. Percakapan, perbincangan yang menakjubkan. Laksana sebuah madrasah. Dan lihatlah bagaimana santunnya murid ini menyimak dengan seksama, menanti dengan sabar butir-butir ilmu dari sang guru. Percakapan antara seorang guru dan murid. Guru yang penyayang, lapang dada, penuh perhatian kepada muridnya. Murid yang dahaga akan ilmu. Dan lihat faedah-faedahnya, sangat menakjubkan. Kita lanjutkan kisah kita tentang Mu'adz bin Jabal ini. Setelah perang, kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk, Ghadwah Tabuk, datanglah surat, datanglah utusan-utusan dari Yaman. Di awal-awal tahun ke-10 setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah perang Tabuk, datang utusan-utusan dari Yaman. Mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim ke Yaman orang yang bisa mengajarkan mereka agama. Mereka minta guru datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan kaum muslimin dari Yaman menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, "Kirimkan kami guru atau seseorang yang bisa mengajarkan kami agama, yang mengajarkan kami untuk bertafaqquh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat-sahabatnya, siapa gerangan yang pantas? Kalau boleh menghayal, kalau Anda ketika itu hadir, kira-kira pantas enggak Anda ditunjuk? Menyedihkan. Kita sudah sering duduk di majelis ilmu, sejarah Mu'adz bin Jabal saya sedikit yang tahu, padahal penuh dengan pelajaran-pelajaran yang menakjubkan. Lalu apa yang diandalkan kalau kita dikirim sebagai da'i? Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandangan matanya jatuh kepada Mu'adz bin Jabal, seorang pemuda ini. Seorang qari, al-hafiz. Orang yang hafal Al-Qur'an. Orang yang kokoh keilmuannya. Yang umurnya ketika itu barangkali mau masuk mendekati 30 tahun. Mendekati 30 tahun. Mu'adz bin Jabal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuknya sebagai pemimpin rombongan yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Maka bersiap-siaplah Mu'adz bin Jabal berangkat ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melepas kepergiannya. Mu'adz bin Jabal berjalan di atas ontanya, menunggang ontanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendampinginya berjalan kaki di sampingnya. Allahu Akbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa saja. Enggak ada yang mengatakan ketika itu kepada Mu'adz, "Hei, kamu tidak sopan. Ini Nabi berjalan, kamu nunggang kuda." Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ingin mengangkat da'inya ini yang disiapkan dikirim jadi da'i. Dia harus angkat mentalnya. Maka Rasulullah tahu ini. Didampingi, diantar. Rasulullah berjalan di sampingnya. Diiringi. Menuju gerbang kota Madinah. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan beliau, atau ketika beliau melepas kepergian Mu'adz bin Jabal itu, beliau tidak lupa menyampaikan wasiat-wasiat dan pesan-pesan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitabin." Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum-kaum ahlul kitab. Karena di Yaman ketika itu banyak yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Yang mengikut ahlul kitab. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ. Maka hendaklah engkau jadikan seruanmu kepada mereka yang pertama kali. Dakwamu yang pertama yang engkau serukan. Mengajak mereka kepadanya, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kembali kepada akidah tadi juga. Maka dakwah tauhid adalah dakwah yang mampu melakukan perbaikan. Dakwah tauhid yang membawa rahmat, kasih sayang. Maka dimanapun tegak dakwah tauhid itu, makmur dakwah tauhid itu, maka di sanalah kebaikan-kebaikan akan tumbuh. Kejayaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung negeri ini di berbagai pelosok dan penjuru tumbuh dakwah-dakwah mengajak kepada tauhid, memurnikan akidah. Di berbagai pelosok dan penjuru ini bertebaran dai-dai yang insyaallah tulus dan ikhlas berjuang mengajak umat Islam, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan kesyirikan dalam bentuk apapun, penyembahan, pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beruntung ini dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inhum ata'u laka fi dzalik. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, mentaatimu dalam tauhid, dalam akidah, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa akhbirhum anna Allah jalla wa ala qad farada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal laila. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah memfardukan kepada mereka lima waktu salat sehari semalam, salat fardu lima waktu. Fa inhum ata'u laka lidzalik. Jika mereka mentaatimu untuk menunaikan salat lima waktu. Fa akhbirhum, ajarkan kepada mereka, annallaha qad farada alaihim sadaqatan, Allah telah wajibkan atas mereka sadaqah, maksudnya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka mentaatimu hal dengan hal itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka waspadalah, jauhilah harta-harta mereka yang lain selain daripada itu. Tidak ada hak lagi. Kalau sudah dikeluarkan zakat, jangan ada penarikan uang-uang yang lainnya lagi selain daripada sedekah tatawu, sedekah sukarela. Wattaqi da'watal mazlum, engkau akan pergi merantau, berdakwah ke negeri orang, hati-hati, takutlah engkau dakwah orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sekalipun engkau mendakwahi orang-orang kafir, kalau mereka dizalimi lalu mereka berdoa kepada Allah, tidak ada hijab antara doa orang zalim dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mu'az terus berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengantarnya di sampingnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menghentikan hewan tunggangan Mu'az. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap Mu'az bin Jabal, muridnya ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'az, "Ya Mu'az, asa an la talqani ba'da ami hadha." Wahai Mu'az, barangkali engkau tidak akan berjumpa denganku lagi setelah tahunku ini. Wala'allaka antamurra bi masjidi wa qabri, dan barangkali engkau pulang kelak, engkau akan melewati masjid dan kuburanku. Mendengar kata-kata perpisahan itu, maka pecahlah tangis Mu'ad bin Jabal. Menetes air mata membasahi pipinya laksana mutiara yang berkilau. Ketika sang ustaz gurunya memberitakan, kekasihnya orang yang dicintai memberitakan, barangkali dia tidak akan bertemu lagi, isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan pergi jauh dan kelak pulang tidak akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menangislah Mu'adz bin Jabal, serasa perih hatinya. Dan benar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Dan memang ketika Mu'adz pulang ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Setelah Mu'adz pulang dari Yaman menuju kota Madinah untuk pertama kalinya, dia tidak lagi melihat sang guru, tidak melihat lagi orang yang paling dicintainya. Dia hanya melewati masjid, melihat kuburan gurunya ini sallallahu ala nabi. Bayangkan bagaimana perasaan Mu'adz ketika dia pulang ke Madinah pertama kali, lalu dia mendapat kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika dia pertama kali datang ke kota Madinah, berdiri di hadapan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serasa baru kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, sedih hatinya sehingga dia tidak tahan untuk tinggal di kota Madinah. Maka dia datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meminta izin untuk tidak bermukim di kota Madinah dan minta izin untuk tinggal di kota Syam agar bisa berjihad di sana, mengharapkan syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengizinkannya untuk pergi berjihad ke negeri Syam. Berangkatlah Mu'adz bin Jabal ke negeri Syam, negeri jihad, sampai akhir zaman. Di sana dia ikut bergabung di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. pengemban amanah umat ini. Dan Allah takdirkan Abu Ubaidah wafat terkena wabah ta'un yang menyerang Syam ketika itu. Maka di zaman Umar, setelah Abu Ubaidah wafat, Umar menugaskan Mu'adz bin Jabal memimpin pasukan kaum muslimin di Syam. Maka Mu'adz bin Jabal memimpin kaum muslimin di Syam. Dan ketika itu wabah menyerang Syam, wabah ta'un. Sehingga banyak kaum muslimin yang wafat. Mendengar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir wabah ta'un itu akan menimpa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Umar mengirim surat memerintahkan Mu'adz bin Jabal pulang. Alasannya ada tugas, ada suatu urusan. Tapi Mu'adz paham, Umar memerintahkannya pulang untuk menyelamatkannya agar dia terhindar dari wabah itu. Sementara dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam pesan Rasulullah kepada dia, nanti saya akan bacakan wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Apabila ta'un menimpa suatu daerah, Rasulullah melarang orang yang ada di daerah itu pergi meninggalkan daerah itu atau orang lain masuk ke negeri itu agar tidak menyebar wabah tersebut. Maka qadarullah, Mu'adz bin Jabal pun akhirnya diserang oleh wabah ta'un. Suatu hari, Mu'adz bin Jabal terbaring lemah karena wabah ta'un yang menyerangnya. Pemuda yang wajahnya bercahaya, giginya kemilau, seorang faqih, terbaring di usianya 33 tahun, menurut sebagian ulama, di atas dipan kematian, menyongsong sekarat. Sahabat-sahabat dan murid-muridnya duduk di sekelilingnya. Dia sedang sakit. Ketika itu malam, Mu'adz bin Jabal berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Unzuru hal asbahna?" Coba lihat keluar. Apakah sudah datang pagi? Subuh telah datang. Lalu mereka keluar. Menengok. Kemudian mereka masuk lagi dan berkata, "Kalla, belum wahai Mu'adz." Lalu tidak berapa lama sahabat Mu'adz bin Jabal kembali mengulang pertanyaannya, "Unzuru hal asbahna?" Coba lihat, apakah kita telah berada di subuh hari? Sampai akhirnya mereka berkata, "Yaqulun, na'am qad asbahna." Ya, kita telah berada di subuh hari. Fayaqulu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berkata, "A'udzu billahi min lailatin sabahuha ila an-nar." Aku berlindung kepada Allah dari malam hari yang paginya menuju ke neraka. Aku berlindung kepada Allah. La ilaha illallah. Seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku mencintaimu," langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kalau-kalau saja dia terjerumus ke dalam neraka. Pernahkah ada perasaan kita seperti itu? Subhanallah. Pemuda yang tumbuh di dalam Islam, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, pemuda yang masuk Islam di umur 18 tahun, pemuda yang menghabiskan umurnya untuk agama Allah ini, terbaring, menyerahkan ruhnya kepada Allah dengan harapan dan dengan roja, harapan dan khauf dan takut di umurnya yang ke-33. Dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari malam hari yang paginya menuju neraka. Aku berlindung." Kita tidur setiap malam, tidak ada perasaan takut kita besok apakah bangun atau tidak. Kalau mati kemana perginya? Tidak pernah ada rasa takut seperti itu. Di mana keimanan? Di mana keyakinan? Di mana khauf? Khasyah? Di mana ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Mu'adz bin Jabal pun berkata, "Marhaban bil maut marhaba, zairun ba'da ghibah, wa habibun ja'ala faqah." Kemudian Mu'adz berkata, "Selamat datang wahai kematian, selamat datang. Selamat datang pengunjung yang datang setelah lama menghilang. Selamat datang wahai kekasih yang datang dalam keadaan susah. Lihat, tidak ada takut terhadap kematian. Siap dia. Karena memang dia telah mempersiapkan dirinya untuk itu. Kemudian dia berucap sambil menghadapkan wajahnya ke langit. Allahumma innaka ta'lam inni kuntu akhafuk walakinil yauma arjuk. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwasanya aku dahulu sangat takut kepadamu dan hari ini aku sangat berharap kepadamu. Allahumma innaka ta'lam annani lam uhibbu dunya li gharsil asjar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwasanya aku ini mencintai dunia bukan untuk bercocok tanam. Wala li jaril anhar, bukan pula untuk mengairi sungai-sungai. Walakin li dhama'il hawajir, tetapi aku hidup di dunia ini, mencintai dunia ini untuk menahan haus dahaga dipanas terik dengan berpuasa. Wa mukabadatis sa'at, dan bangun di tengah malam untuk menunaikan salat. Wa muzahamatil ulama birrukab fi hilakiz zikir, dan berdesak-desakan dengan para ulama di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu. Ini alasan beliau mau hidup di dunia. Bukan karena dunianya, tapi agar bisa di dunia itu beribadah. Bukan karena untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk bisa menahan haus dan dahaga dengan puasa. Untuk bisa sholat malam. Untuk bisa berdesak-desakan di majelis ilmu. Bersyukur kepada Allah Anda bisa berdesak-desakan di majelis ilmu. Mudah-mudahan ada jejak-jejak sahabat ini yang bisa Anda tapak. Anda tapaki. Salah satunya berdesak-desakan di majelis ilmu. Mencontoh dan meneladaninya. Maka wafatlah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, menyusul gurunya, kekasihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada satu wasiat lagi yang ingin saya sampaikan. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Wasiat ini sebagai penutup majelis kita, materi kita sebelum bertanya jawab. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qal, ia menuturkan, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Maksudnya Rasulullah memerintahkanku bi asyri kalimat, dengan 10 kalimat. 10 kalimat maksudnya 10 wasiat, 10 hukum yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, agar aku mengamalkannya, agar aku mengajarkannya pula kepada manusia. Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, maksudnya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, la tushrik billahi syai'an wa in qutilta wa hurriqta. Ini wasiat yang pertama. Wahai Mu'adz, janganlah engkau menyekutukan Allah sedikitpun, sekalipun engkau dibunuh, sekalipun engkau dibakar. Ini wasiat yang pertama. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan amalmu, dalam perbuatanmu. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan syirik besar ataupun kecil. Seperti orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Seperti orang yang mencintai selain Allah sama seperti mencintai Allah. Seperti orang yang menggantung-gantungkan jimat-jimat. Menggunakan mantra-mantra yang syirik. Seperti orang yang tawaf di sekeliling kuburan. Kuburan yang dianggap keramat. Atau seperti orang yang memiliki keyakinan-keyakinan, mengagungkan berlebih-lebihan, wali-wali yang dianggap wali, orang-orang soleh yang telah dikuburkan, kiai-kiai, buya dan segala macamnya, yang meyakini mereka bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Wa in qutilta wa hurriqta, sekalipun engkau dibunuh, sekalipun engkau dibakar. Saudaraku, ini pelajaran bagi kita. Anda diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin yang bertauhid. Anda harus siap membela tauhid itu. Karena terkadang ujian itu akan datang. Bukan terkadang, wajib datang. Ujian itu sesuai dengan keimanan seseorang. Dan ujian itu bermacam-macam. Terkadang seseorang itu dicela, dicemooh, diejek, dikucilkan. Terkadang disakiti juga secara fisik. Tapi tauhid ini tidak boleh ditinggalkan. Anda harus paham, menempuh jalan Islam ini, memegang akidah yang lurus ini, manhaj yang lurus ini, akan diuji. Anda harus mempertahankannya. Apapun akibatnya sekalipun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan engkau terbunuh atau dibakar. Nabi Ibrahim dibakar karena mempertahankan tauhidnya. Sebagian nabi-nabi ada yang dibunuh. Nabi Muhammad diejek, dicemooh, dan mereka berusaha juga membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diracun dan segala macam. Diusir dari kampung halamannya. Mempertahankan tauhid. Para ulama menjelaskan, manusia ketika mempertahankan agamanya ada dua tingkatan. Yang pertama, ketika dia dihadapkan bahaya yang akan menimpa dirinya, kalau dia mempertahankan agamanya bisa menyebabkan dia terbunuh, diancam dibunuh, disiksa yang sangat berat. Maka ketika itu dia tidak tahan atau dia ada rukhsah, boleh dia mengambil keringanan. Artinya dia mengikuti orang itu secara zahir, menyembunyikan tauhidnya. Terpaksa dia melakukannya. Ikrah. Maka seperti itu kata para ulama, selama hatinya masih penuh dengan akidah, tauhid dan keyakinan, karena dia diancam dibunuh, lalu dia mempertahankan diri dia, lalu dia pura-pura mengucapkan seperti yang diperintahkan oleh orang itu, maka seperti itu dia dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya. Kecuali orang-orang yang dipaksa mengucapkan kekufuran. Melakukan kekufuran itu. Wa qalbuhu dan hatinya mutmainnum bil iman. Masih tetap memegang teguh keimanan. Ayat ini kaitannya adalah salah satunya dengan sahabat Ammar bin Yasir. Karena beratnya siksaan itu akhirnya terucap oleh dia. Apa yang diperintahkan oleh orang-orang musyrikin, lalu dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut turun ayat ini bahwa dia itu terpaksa melakukannya. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang paling mulia, yaitu sabar dia dihadapinya itu. Dihadapinya ujian dan cobaan itu walaupun sampai membuat dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia syahid. Maka ini adalah kemuliaan. Seperti para sahabat yang gugur karena mempertahankan akidahnya disiksa di Mekah ketika itu. Ibunya Yasir itu, Sumayyah. Kemudian juga yang lain-lainnya. Ada sahabat yang ditangkap. Kemudian disalib, lalu dibunuh, dilemparkan tombak. Sehingga menembus dirinya. Nah, ini juga dibolehkan. Kalau tidak sanggup, maka boleh mengambil keringanan tadi. Bersabar menghadapi ujian dan cobaan dalam menegakkan agama, itu merupakan sunnatullah. Dan itu harus. Seorang sahabat datang menemui Nabi SAW, Khabbab, yang disiksa oleh tuannya. ketika tuannya mengetahui dia memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disiksa dengan besi-besi panas yang membara ditempelkan ke punggungnya. Lalu dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dia meminta Rasulullah, memohon pertolongan, berdoa kepada Allah agar mereka ditolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat itu agar bersabar. Sabar dulu, Allah akan lihat kebenaran iman kita benar tidak, diuji dulu. Jangan hanya mengaku-ngaku mengikuti Rasulullah saja, ikut sunnah saja. Diuji dulu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan umat terdahulu, ada yang dibelah dengan gergaji kepalanya, belah dua tubuhnya. Ada yang dikuliti dagingnya sehingga nampak putih tulangnya. Tapi itu tidak memalingkan mereka dari mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pesan yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesan untuk tetap mempertahankan akidah, tidak melakukan kesyirikan, betapapun beratnya ujian dan cobaannya. Wasiat yang kedua. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. Jangan sekali-kali engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Jangan menentang dan menyelisihinya selama itu bukan maksiat. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Jangan menyakiti hatinya. Jangan mendurhakainya. Jangan menyelisihi perintahnya. Wa in amaraka, sekalipun kedua orang tuamu itu memerintahkanmu an takhruja min ahlik, meninggalkan istrimu, wa malika, dan hartamu. Allahu akbar. Kadang-kadang orang tua melihat dengan pengalamannya dan kasih sayangnya kepada sang anak, kadang dia lihat pasangan anaknya ini tidak cocok untuk anaknya ini, akan menjauhkannya dari agama Allah misalnya. Lalu dia sarankan kepada anaknya, istrimu ini membuatmu durhaka, membuatmu jauh dari Allah, membuatmu lalai, hanya mengejar dunia, ini tidak pantas untukmu. Ibu tidak ridho. Kalau dia tidak mau berubah, tinggalkan dia. Wajib dia mentaati ibunya karena alasannya syar'i. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bercerita, kanat tahti imra'atun kana Umar yakrahuha. Kata Abdullah ibn Umar, adalah aku memiliki seorang istri dan ayahku Umar tidak menyukai istriku itu. Faqal talliqha. Umar berkata kepada Ibnu Umar, ceraikan istrimu itu. Umar tidak suka. Fa abaitu, aku tidak mau. Ibnu Umar tidak mematuhi perintah ayahnya. Maka Umar mengadukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah Ibnu Umar, "Ati' abak." Patuhi ayahmu. Maka diceraikannya istrinya. Tunggu dulu. Itu Umar. Bapakmu siapa? Umar ini orang yang berilmu. Tidak mungkin dia sembarangan memerintahkan anaknya menceraikan istrinya. Pasti ada alasan yang benar. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu. Pasti bukan sembarangan. Umar ini seorang yang diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau yang terjadi ternyata orang tua kita, harus ditimbang dahulu. Jangan langsung dipatuhi pula, nanti bisa zalim pula kepada istri. Barangkali orang tua kita jahil terhadap agama, sehingga pikirannya bisa jadi juga terpengaruh oleh hubud dunia, cinta dunia. Wanita ini wanita salihah, baik agamanya, taat kepada Allah. Barangkali dia miskin, maka orang tua tidak suka. Atau hanya alasan karena suku saja. Jadi, tidak mesti harus ditaati. Seperti yang terjadi kepada Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in, datang kepada dia. Datang kepada dia seseorang meminta fatwa. Ya Imam, wahai Imam, sesungguhnya ibuku memerintahkanku untuk menceraikan istriku. Inna ummi amaratni bitalaqi imraati. Faza'amat annahu la yurdiha illa dhalik. Dan ibuku mengatakan dia tidak akan ridho kecuali aku ceraikan istriku itu. Gawat ini. Maka Atha' pun berkata dengan hikmah, dengan bijaksana. Ittaqillaha fi ummik wa la tufariq imra'atak. Bertakwalah kepada Allah dalam mensikapi ibumu dan jangan ceraikan istrimu. Harus bisa menggabungkannya. Tetap berusaha berbuat baik kepada ibu. Tetap berusaha lembut kepada dia. Memahamkan dia. Jangan ceraikan ini istrimu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, harus bijaksana juga. Yang penting intinya di sini wasiat yang kedua ini memerintahkan kita sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Mu'az ini sallallahu alaihi nabi wa radhiyallahu an Mu'az untuk menjaga bakti kita kepada kedua orang tua kita, sekalipun barangkali orang tua kita memerintahkan kita meninggalkan istri kita yang sangat kita cintai. Tidak boleh kita berdurhaka kepada kedua orang tua kita. Wasiat yang ketiga. Wala tasrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Hai Mu'az, jangan engkau meninggalkan salat wajib, salat fardu dengan sengaja. Dengan sengaja, muta'ammidan. Karena kalau tidak sengaja meninggalkannya tidak berdosa. Misalnya anda keletihan, kelelahan, capek. Lalu tertidur, menjelang zuhur, bekerja. Tertidur, bangun-bangun sudah masuk asar. Berarti kan meninggalkan waktu zuhur sampai keluar. Tapi kan bukan disengaja. Karena terlalu letih dan lelah. Atau lupa. Bisa juga, sesudah ketika sudah datang asar baru ingat, rasanya saya belum sholat tadi zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama anis salati au nasiyaha fal yusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari menunaikan sholat atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika bangun atau ingat. Langsung kerjakan ketika itu. Yang berdosa itu, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh telah lepas darinya zimmatullah, jaminan Allah, perlindungan Allah, maka dia tidak berada lagi dalam jaminan Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak akan dilindungi, tidak akan dijamin oleh Allah. Di akhirat, azab yang lebih pedih menantinya jika dia tidak bertaubat karena sengaja meninggalkan sholat. Sholat, wahai saudaraku, ibadah yang barang siapa meninggalkannya, maka telah hilang pula pembatas antara dia dengan kekufuran dan kesyirikan sebagaimana di dalam Sahih Muslim. Inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya garis pembatas yang membatasi seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Artinya, barang siapa meninggalkan sholat, tidak ada lagi pembatas antara dia dengan kekufuran dan kesyirikan. Khususnya lagi sholat-sholat yang berat. Harus lebih dijaga lagi. Sholat isya, sholat subuh. Sholat yang sangat berat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atqalus salati 'alal munafiqin al-isya wal fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Begitu juga salat asar berat juga. Orang capek bekerja, waktu olahraga, waktu santai, waktu kongkau-kongkau, kumpul-kumpul, nongkrong, sehingga banyak orang lalai. Oleh karena itu di dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal 'asri faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, lenyap amalannya hari itu, amalannya. maka para salaf dahulu, bagi mereka kehilangan harta, kehilangan keluarga, lebih baik daripada kehilangan sholat asar. Wasiat yang keempat. Kita persingkat karena waktu kita semakin singkat, jadi tidak panjang lebar saya uraikan. Wasiat yang keempat, la tashrabanna khamra fa innahu ra'su kulli fahisyah, hai Mu'ad, jangan minum khamar, karena khamar itu adalah induk segala kejelekan, keburukan. Khamar, segala sesuatu yang memabukkan, baik itu berbentuk cairan, minuman, maupun yang dihirup, bubuk, pil, asap, semuanya yang bisa menghilangkan fungsi akal, membuat seseorang itu hilang kesadaran dan merasakan nikmat, ilusi, berkhayal. Ini dia mabuk. Maka yang seperti itu haram dan induk segala keburukan. Karena mabuk, seseorang bisa melakukan apa saja. Bisa merampok, bisa membegal, bisa membunuh, bisa memperkosa, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Ada diceritakan seorang ayah, mabuk dia, lalu dibegalnya seseorang di jalanan. Pulang dia ke rumah, dibegalnya orang itu, ditunggunya di jalan, orang naik sepeda motor, langsung dibacoknya sehingga jatuh, mati orang itu. Motor itu dibawanya pulang. Ada dikisahkan seperti itu, pulang, dia tanya kepada istrinya, bertanya, mana anak kita pak? Loh, anak kita kan pergi main, kumpul-kumpul sama kawannya. Terus kenapa motornya bapak yang bawa? Baru dia sadar. Dia dalam keadaan mabuk rupanya, kaget loh. Kok iya, motor ini motor yang dia begal tadi. Dia pergi lagi ke tempat. Ternyata dia dapati anak yang sudah berlumur darah mati. Dosa dia berapa? Mabuk, merampok, membunuh. Akhirnya karena penyesalan, ternyata anaknya yang mati tidak tahan, dia bunuh diri. Berapa dosanya lagi? Induk segala keburukan. Dan negeri kita sedang dalam kondisi darurat khamar. Orang yang berpendidikan, orang yang bodoh, yang sekolah, pekerja, pengangguran, pejabat, semuanya. Na'udzubillah. Kecuali orang-orang yang dilindungi dan dirahmati oleh Allah. Dilanda oleh narkoba ini. Semua pemikir berbicara, cendekiawan berbicara, semuanya mengulas nebidia masa. Solusi begini, solusi begitu, semuanya omong kosong, tidak akan kembali baik kecuali umat ini kembali kepada agama. Agama solusinya. Anak-anak itu tidak akan selamat dari narkoba kalau tidak ditanamkan agama. Tidak ditanamkan akidah. Tidak didekatkan kepada Allah. Capek pun pemerintah. Orang-orang pintar membicarakan, berdiskusi, mencarikan solusi. Hanya Islam, hidayah dari Allah, yang bisa membimbing manusia untuk selamat. Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha, kata salah seorang salafus saleh, Imam Malik. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali apa yang telah membuat baik awalnya. Islam yang membuat baik awal dulu. Di zaman jahiliyah itu, minuman keras itu, la ilaha illallah, minuman keras itu kebanggaan. Tidak ada majelis, tidak ada tempat duduk-duduk, kumpul-kumpul, kecuali di situ ada minuman keras. Sampai ada pada masa itu yang sholat dalam keadaan mabuk. Minuman keras itu. Tapi karena mereka ditanamkan akidah dulu, akidah dahulu yang ditanamkan, mereka siap akhirnya menerima apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Tatkala turun ayat yang mengharamkan khamar, Anas bin Malik bercerita, mereka waktu itu di rumah Abu Talha, sedang kumpul-kumpul, minum-minum. Anas yang menuangkannya. Menuangkan khamar itu. Ke seloki-seloki itu. Sedang pesta khamar. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan di seluruh penduduk Madinah, ala innal khamra qad hurrima, ketahuilah sesungguhnya khamar telah diharamkan. Mereka sedang mencekik gelas khamar itu, botolnya, tempatnya, cawan-cawan itu. Terdengar teriakan itu, langsung mereka berhenti. Abu Talha memerintahkan Anas, buang khamar ini semuanya. penduduk Madinah semuanya membuang khamar itu. Sampai dikatakan khamar itu mengalir di gang-gang kota Madinah saking banyaknya. Semuanya mereka buang. Siap mereka. Sami'na wa ato'na. Karena akidah keimanan. Islam. Kuncinya. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Radiyallahu anhum ajma'in. Wasiat yang kelima. Wa iyyaka wal ma'siyata fa inna bil ma'siyati halla sakhatullahi, dan jauhilah olehmu maksiat, karena sesungguhnya dengan maksiat turun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan iblis terusir dari sorga, tempat yang paling mulia, sehingga dia menjadi makhluk yang dilaknat dan paling hina? Apa yang menyebabkan bapak dan ibu kita Adam dan Hawa alaihimassalam dikeluarkan dari sorga dan diturunkan ke dunia? Karena kesalahan, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh yang durhaka dan kufur, yang menentang, ditenggelamkan dengan air dari langit dan yang memancar dari bumi sampai menenggelamkan gunung-gunung? Apa yang menyebabkan pula kaum Nabi Lut diangkat oleh malaikat, kampung mereka sampai ke awan, lalu dibalikkan ke bumi, lalu dihujani dengan bebatuan sehingga musnah semuanya? Karena maksiat, homosek, hubungan sejenis. Apa yang menyebabkan kaum Nabi Hud mati seketika karena suara yang menggelegar, yang memekakkan? Apa yang menyebabkan kaum Saba yang semulanya diberi nikmat, pengairan, bendungan yang indah, pengairan, tanam-tanaman, hasil perkebunan, sehingga negeri mereka makmur, lalu akhirnya luluh lanta? Dihancurkan bendungan tersebut sehingga mereka semuanya ditenggelamkan di landa air bah. Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiat yang menenggelamkan Qarun pula ke dalam perut bumi dengan harta bendanya. Sehingga sampai di akhir zaman, asal dapat ada harta di tanah disebut harta Karun sama orang. Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiat sekecil apapun akan menyebabkan kemurkaan Allah. Jangan remehkan maksiat. Ingat, sekecil apapun. Wanita itu, wahai saudaraku, saudariku, wanita itu, dia semula tidak tahu. Bahkan dia tidak menyadari. Kalau saja perbuatannya itu menyebabkan dia masuk neraka. Padahal sepele. Apa? Dia mengikat kucing, tidak memberinya makan, dan tidak dilepaskannya agar kucing itu mencari makan sendiri. Mati kucing itu, masuk neraka dia. Sebagaimana di dalam hadis, jangan sepelekan dosa dan maksiat sekecil apapun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nar ab'ad mimma bainal masyriq." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berucap satu kata yang dia tidak perhatikan, tidak dia teliti, terucap satu kata. Kalau sekarang tidak mesti berucap, terketik satu kata saja di media sosial. Dia tidak sadar, dia tidak pikirkan. Yazillu biha finnar. Ternyata satu kata itu menggelincirkan dia ke dalam neraka. Mimma bainal masyriq, sejauh jarak menuju timur. Begitu dalamnya dia terjerumus ke dalam neraka hanya karena satu kata. Jangan remehkan dosa, jangan remehkan maksiat. Wasiat yang keenam. Wa iyyaka wal firara wal firara min az-zahfi wa in halakan nas. Wahai Mu'adz, janganlah engkau lari dari medan perang. Sekalipun manusia semuanya binasa, umat ini adalah umat syaja'ah, umat pemberani. Oleh karena itu di dalam Islam, jika seorang muslim di medan perang, berjuang, berjihad, maka dilarang lari dari medan perang tersebut. Dan itu adalah dosa besar. Kecuali larinya itu bukan karena takut, bukan karena mundur, tidak. Tapi karena taktik. Nah, misalnya karena dia ingin bergabung dengan kelompok lain, mundur dulu. Atau misalnya dia lari ke belakang itu sebagai jebakan untuk musuh. Agar musuh mengejarnya, lalu masuk dalam perangkap. Kemudian pasukan yang lain menyerang di kiri dan di kanan. Atau karena ada maslahat yang lebih besar. Kalau seandainya dipaksakan juga berperang, maka habis seluruh kaum muslimin yang berperang itu. Padahal mereka lah tinggal pasukan kaum muslimin. Dan ini akan mendatangkan mara bahaya yang lebih besar bagi kaum muslimin. Seperti yang dilakukan oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, sang Saifullah, dalam perang Mu'tah. Ketika tiga orang panglima kaum muslimin sebelumnya gugur, dia melihat perang yang tidak sebanding. Akhirnya dia buat taktik dan strategi sampai dia bisa menyelamatkan pasukan kaum muslimin, lalu pulang ke kota Madinah dengan kerugian yang sangat kecil dan menimpakan kerugian yang besar kepada orang-orang Romawi ketika itu. Jadi, lari dari medan perang adalah dosa besar kecuali ada alasan-alasan seperti yang disebutkan tadi. Kita lanjutkan langsung wasiat yang ketujuh. Wa in asaban nasu mautun, dalam riwayat lain mutanun, apabila manusia ditimpa mutan atau maut, kematian yang mewabah, ta'un, wabah seperti tadi. Ini wasiat Rasulullah kepada Mu'adz, karenanya Mu'adz tidak mau meninggalkan Syam sekalipun diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan apabila manusia ditimpa oleh wabah, ta'un, yang membinasakan manusia, wa anta fihim, dan engkau sedang berada di sana, fasbut, tetaplah di sana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain juga bersabda, wa idza waqa'at ta'un bi baladin, apabila ta'un menimpa satu negeri, wa antum fihi fala takhruju minhu, dan kalian berada di dalam negeri tersebut, jangan keluar darinya, wa in waqa'a bi baladin, jika ta'un terjadi di suatu negeri, walastum fihi, dan kalian tidak berada di negeri itu, fala tadkhulu ilaihi, jangan masuk ke sana. Hikmahnya adalah untuk karantina, agar wabahnya itu tidak menyebar ke tempat-tempat yang lainnya. Bahkan lari dari ta'un, sebagaimana dalam hadis lain dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, al-faru minat ta'un kal-fari minat zahaf. Orang yang lari dari ta'un seperti orang yang lari dari medan perang. Wasabir fihi kasabir fi zahaf. Orang yang sabar menghadapi ta'un seperti orang yang sabar di medan perang. Wasiat yang ke-8. Wa anfiq ala iyalika min taulika, dan berinfaklah kepada iyal. Iyal itu orang-orang yang wajib engkau nafkahi seperti istri dan anak-anak. Berinfaklah kepada istri dan anak-anak, orang-orang yang dibawa tanggunganmu, min taulika, sesuai dengan kemampuanmu, dengan kelebihan hartamu. Dengan kelebihan hartamu yang sesuai dengan kemampuanmu. Ini anjuran, perintah untuk berinfak kepada keluarga. Dan itu adalah kewajiban suami, ayah. Karena itu dia dijadikan pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Dan seseorang berinfak untuk keluarganya, sehingga menjaga keluarganya dari meminta-minta, itu lebih baik daripada meninggalkan keluarganya meminta-minta. Anjuran berinfak kepada keluarga sampai satu suap yang kita suapkan kepada istri kita itu terhitung sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alaihi." Sesungguhnya engkau tidaklah engkau berinfak satu sedekah saja mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau mendapat pahala. Hatta ma taj'ala fi fami imra'atik. bahkan sekalipun bahkan sampai suapan yang kau suap ke mulut istrimu itu terhitung infak dan sedekah mendapat pahala. Lihat, kenapa diberikan contoh seperti itu? Karena biasanya suami istri yang saling suap-suapan gitu, yang saling menyuapkan itu, biasanya itu penuh dengan kemesraan. Biasanya itu apa namanya sesuatu yang manusiawi, insting. Karena ingin bermesraan. Tetapi toh ternyata itu pun dihitung pahala. Dapat pahala dan dianggap sedekah juga, termasuk infak. Nah ini anjuran untuk bersedekah walaupun sedikit. Ittaqun nar walau bisyakit tamarah. Bentengi dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan berinfak sedekah sepotong atau setengah biji korma. Wasiat yang ke-9. Wala tarfa'anhum asaka abada. Dan janganlah engkau mengangkat atau menghilangkan tongkatmu dari keluargamu. Adaba sebagai bentuk pengajaran bagi mereka. Apa maksudnya? Sekarang ini kan segala sesuatu dianggap kekerasan. Sehingga sekarang orang tua pun terhadap anak hati-hati. Guru terhadap anak pun, anak muridnya takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita harus bijaksana. Pendidikan itu harus bisa menggabungkan antara kasih sayang, ketegasan, sikap yang lunak dan juga sikap yang keras. Harus bisa berimbang, meletakkan pada tempatnya. Lunak terus juga tidak bisa. Keras terus juga akan kaku. Harus bisa kita menempatkan masing-masing pada tempatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain dari Ibnu Abbas? Yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani. Aliku sawta haitsu yarahu ahlul baiti fa innahu adaban lahum. Gantungkan tongkat cambuk-cambuk di rumah kalian agar terlihat oleh ahlul bait kalian, keluarga kalian, sebagai peringatan bagi mereka bahwa ini rumah punya aturan. Ini rumah punya adab, punya etika. Punya pemimpin yang harus dijaga, dihormati dan dihargai. Bukan untuk dipukul-pukul, tidak, itu peringatan. Jadi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap jaga itu, wibawa rumah itu. Tetapi bukan berarti serampangan saja, bebas main pukul-pukul sehingga seperti di kamp militer, tidak. Bahkan Rasulullah tidak pernah memukul dalam mendidik. Tapi kalau dibutuhkan, diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mendidik dan tidak membahayakan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak? Ajarkan anak kalian ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Dan pukul dia kalau tidak mau sholat di umur 10 tahun. Alimu muru auladakum lis sholati fis sabak. Perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Wadribuhum lil ashir. Pukul dia umur 10 tahun kalau tidak mau sholat. Pukul di sini bukan tempeleng ya. Karena memukul wajah haram. Begitu juga bukan memukul tempat-tempat yang berbahaya. Pukul ini sekedar untuk mengingatkan ini bukan perkara sembarangan. Jadi tidak boleh pukul yang membahayakan, menciderai. Agar dia betul-betul ingat dan menjaga sholat ini tidak boleh sembarangan. Nanti bisa dibakar, dipukul di neraka oleh malaikat. Nah, hati-hati. Dan juga lihat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang yang lebih dewasa boleh dipukul. Tentang wanita yang nusyuz kepada suaminya. Yang nusyuz kepada suaminya. Di situ di surah An-Nisa Allah jelaskan wa ini mar'atan khafat min ba'liha nusyuzan dan wanita-wanita wa ini atau yang makna ayatnya dan wanita-wanita yang engkau khawatir nusyuz kedurhakaannya kepada suaminya ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala fa'idhuhunna beri mereka nasihat. Fa'idhuhunna, beri mereka nasihat. Kemudian juga, kalau ternyata nasihat yang baik tidak membuatnya jera, maka ketika itu boleh ditinggalkan, dipisahkan. Artinya pisah ranjang. Jangan pedulikan dia di tempat tidur. Kalau itu juga tidak bermanfaat, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memukulnya. Dan pukulan di situ pun bukan pukulan yang membahayakan. Bukan pukulan yang menyakiti. Tujuannya adalah untuk mendidik. Kalau sudah menyakiti, mencederai, itu termasuk KDRT. Istilah di zaman sekarang. kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tadribu ima Allah." Jangan kalian memukul wanita-wanita, budak-budak wanita Allah, hamba-hamba wanita Allah. Jangan memukul wanita. Akhirnya tidak ada laki-laki ketika itu yang memukul. Akhirnya datanglah Umar mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Zairna an-nisa 'ala azwajihinna ya Rasulullah." Wanita-wanita sekarang lancang kepada suami-suaminya. Farakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darbihinna. Akhirnya Rasulullah beri keringanan, boleh memukul istri ketika itu. Tetapi rupanya ketika diberi keringanan, banyak pula laki-laki yang memukul sembarangan istrinya. Akhirnya wanita-wanita datang mengadu kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 70 orang wanita datang menemui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan suami mereka yang memukul dengan keras, menyakiti mereka dengan pukulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, "Laqad tafa bi ali Muhammadin nisaun katsir." Banyak wanita-wanita yang sudah berkeliling ke istri-istri Muhammad. Yashkuna azwajahunna, yang mengadukan suami-suaminya. Laisa ulaika bi khiyarikum. Itu suami-suami yang seperti itu bukan orang-orang terbaik di antara kalian. Jadi harus pandai meletakkan, memposisikan perkara-perkara ini. Baik, kita lanjutkan wasiat yang terakhir. Setelah itu tanya jawab karena sudah jam 11 lewat ini. Wa akhifhum fillah. Wa akhifhum fillah. Dan buatlah mereka takut kepada Allah. Takut-takutkan mereka, takut-takuti mereka terhadap Allah. Seorang suami, seorang ayah memiliki tanggung jawab menjaga istri dan anak-anaknya, keluarga rumah tangganya dari api neraka. Harus melindunginya dari maksiat-maksiat. Dia harus selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan istrinya, mengingatkan anak-anaknya agar takut kepada Allah. Sampaikan peringatan-peringatan Allah, ancaman-ancaman Allah, azab-azab Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat, yang menentang, tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia 10 wasiat terakhir yang ingin saya sampaikan pada majelis ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis pertanyaan dan ajukan ke depan. Allahu a'lam bissawab. Ini pertanyaan yang lucu ini. Ustaz, kenapa dinamakan Mu'adz bin Jabal? Waduh, itu tanya kepada bapaknya. Ya itu bapaknya yang ngasih nama Mu'adz. Jabal itu nama ayahnya. Ya, kalau saya gak tahu kenapa dinamakan Mu'adz bin Jabal, gak ada waktu itu. Ustaz, amalan apa atau doa apa yang terus dibaca ketika kita hendak marah baik sama anak kita, istri dan orang lain? Sifat pemarah itu membuat Anda buruk rupa, wahai saudaraku. Kalau Anda tidak percaya, ketika marah pergi lari di depan kaca. Lihatlah wajah Anda di cermin, kayak syaitan. Syaitan itu, marah itu dari syaitan. Ketika Anda sedang dilanda emosi, naik pitam, marah, oh itu mata Anda memerah, wajah merah semuanya, darah naik ke sini semua ini. Pergi ke cermin, tengok. Anda tidak mau marah lagi sudah itu. Berlindung kepada Allah. Kemudian muhasabah diri. Kalau Anda sedang berdiri, marah, cepat duduk. Karena syaitan itu, marah itu dari syaitan, dan dia membuat kita angkuh dan sombong. Darah naik ke atas. Semakin tinggi dia, semakin kita memandang kerdil orang yang kita marahi. Duduk. Kalau duduk masih marah juga, baring. Bawa baring. Ini ngapain marah kok baring? Berbaring. Sehingga kita, kata para ulama, hikmahnya apa? Ibnu Qayyim menjelaskan hikmahnya. Semakin dekat kita dengan asal penciptaan kita, yaitu tanah, semakin tawadhu kita, semakin merendah kita. Berbaring kita. Tidak juga tinggalkan tempat itu. Ya, berlindung kepada Allah dari syaitan. Hukum apa yang akan diberikan Allah bagi orang-orang yang menutup kebaikan? Menutup kebaikan apa maksudnya? Kadang-kadang seseorang itu tidak melakukan kebaikan karena lain hal yang memang ada alasan-alasan uzur-uzur syar'inya. Misalnya, mencegah kemungkaran kan baik. Tapi kalau seandainya mencegah kemungkaran bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, tidak wajib dia mencegah aja. Bahkan bisa jadi tidak boleh. Nah, jadi ini pertanyaannya terlalu umum. Menutup kebaikan seperti apa? Misalnya dia lihat, kalau dia berikan kepada orang ini bantuan, malah membuat orang ini nanti tidak baik. Akhirnya tidak dia bantu. Jadi ada alasan-alasan yang barangkali membuat orang itu tidak menyampaikan kebaikan. Seperti juga salah seorang sahabat. Ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga terjadi peperangan, zaman fitnah antara sahabat ini, perselisihan. Sahabat ini berkata, "Aku hafal dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafiztu hadithaini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal awal, adapun yang pertama haddastukum bihi. Hadis yang pertama sudah aku sampaikan kepada kalian. Hadis yang kedua, wa ammat thani, law haddastukum bih laquti'at hadhihi. Hadis yang kedua kalau aku sampaikan sekarang pada kalian, leher saya ini akan terputus." Tidak dia sampaikan karena menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ini hadis tentang fitnah. Maka dia tahan ini, tidak cocok sekarang disampaikan. Bukan berarti dia menutup kebaikan. Jadi pertanyaannya ini masih terlalu umum, jadi tidak bisa dijawab. Bagaimana kalau pergi berjihad lalu orang tua kita melarang karena alasan takut berpisah dari anaknya, manakah yang harus dituruti? Akhi, Anda ingin berjihad kok tidak tahu jawaban ini? Harusnya Anda tahu jawaban ini. Kalau belum tahu ini tidak boleh pergi. Sebelum berjihad harus punya ilmu dulu. Dan jihad kemana Anda? Seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berjihad. Berjihad dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda dengan siapa? Dengan Rasulullah nih, jangan sembarangan Anda. Lalu dia bercerita bahwa dia meninggalkan hadis sahih. Lalu dia bercerita dia meninggalkan ibu bapaknya dalam keadaan menangis sedih, ditinggalkan oleh anaknya yang pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui itu? Irji ilaihima, pulanglah engkau kepada ibu bapakmu. Fafihima fajahid, berjihadlah engkau dengan berbakti kepada keduanya. Dalam hadis lain, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma, pulang, buat kedua ibu bapakmu tertawa sebagaimana engkau meninggalkannya dalam keadaan menangis. Lihat, tanpa izin orang tua, kalau bukan jihad yang fardu ain, tidak boleh berangkat. Ini dengan Rasulullah, apalagi hanya dengan orang-orang yang belum jelas betul-betul jihad atau tidak. Ustaz, berilah kami nasihat. Saking akrabnya kami dengan ustaz, kami jadi kadang enggak ada beda di antara kami. Ya memang harus dibedakan. Apa Rasulullah dengan sahabat itu jelas. Kalau Anda penuntut ilmu pasti Anda bisa membedakan. Anda mana guru, mana murid. Kapan Anda bisa bercanda, kapan Anda harus menghormati dia. Saat bercanda pun Anda tetap menghormatinya. Sahabat juga bercanda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bercanda dengan sahabat, tapi tidak pernah menjatuhkan, tidak pernah melecehkan, tidak pernah menghinakan, dan tidak pernah sampai menyakiti. Bahkan kalau bercanda juga, Anda ingin bercanda, Anda harus pandai lapang dada. Tidak bisa lapang dada, jangan bercanda. Sahabat-sahabat juga ada mereka bercanda sampai lempar-lemparan semangka. Ada di dalam Adabul Mufrad itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah melihat itu, tertawa Rasulullah melihat mereka bercanda. Jadi kehidupan yang sesuai sunnah itu bukan kehidupan yang kaku saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda dengan sahabat. Ketika itu ada dalam hadis Adabul Mufrad, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Rasulullah datang dari belakang, tiba-tiba Rasulullah pegang tutup mata sahabat itu. Rasulullah berteriak, "Man yashtari hadzal abda?" Siapa yang mau beli budak ini? Ayo, siapa yang mau beli budak ini? Memang budak kan hamba Allah. Apa kata sahabat itu? "Ya Rasulullah, kalau engkau menjualku, engkau akan rugi." Rasulullah melepasnya lalu mengatakan, "Tidak, bahkan engkau di sisi Allah jauh lebih mulia."
Rasulullah juga bercanda. Dan Rasulullah tidak pernah tersinggung kalau dicandai oleh sahabatnya. Ada salah seorang sahabat yang bercanda kepada dia. Sahabat itu memberikan hadiah. Sahabat Abdullah memberikan hadiah madu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata madu itu dibeli belum dibayar sama sahabat ini. Diberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya datang orang nagih kepada sahabat ini. Mana uang madu kemarin? Dibawanya, ayo ikut saya. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madu sudah habis dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, bayarkan madu yang kemarin." Ini orangnya minta. Rasulullah kaget. Apa kata Rasulullah? Bukankah kamu sudah hadiahkan untuk saya? Betul ya Rasulullah, tapi saya belum bayar uangnya. Rasulullah tertawa, Rasulullah ambil uang, berikan kepada orang itu. Enggak ada Rasulullah tersinggung, Rasulullah juga bercanda. Rasulullah memalui sahabat ini karena cinta kepada dia, maka sahabat itu melakukan itu. Seorang ustaz, seorang guru juga harus bisa seperti itu, berlapang dada dengan candaan murid-muridnya. Seorang murid juga bercanda kepada gurunya, tetapi harus tetap menjaga kedudukan gurunya. Jangan melecehkan, jangan meremehkan. Assalamualaikum ustaz, apa yang harus dilakukan seorang anak jika ta'lim berbahasa Arab pun tidak diperbolehkan oleh ayah dengan alasan ayah bilang tidak setuju dengan pengajian salaf. Apakah boleh ustaz jika saya ta'lim dan les bahasa Arab ngumpet-ngumpet? Dan harus bohong supaya tidak ketahuan ayah. Tidak perlu berbohong, tetapi terus belajar dan bersabar, serta tetap bersikap baik kepada orang tua. Saudaraku, kuncinya adalah di akhlak Anda. Kadang-kadang orang tua itu kan karena khawatir, bukan karena benci dakwah ini. Pertama, karena dia belum tahu hakikat dakwah ini. Kemudian kedua, karena pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Yang ketiga, barangkali karena tindak tanduk perilaku sebagian orang yang menisbatkan diri kepada dakwah ini ternyata tidak mencerminkan kepribadian dakwah ini dan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh dakwah ini. Anda harus bisa menjadi kunci pembuka pintu kebaikan untuk orang tua Anda. Maka Anda harus betul-betul berakhlak yang mulia, berbakti kepadanya, berbuat baik, berlaku lembut, berusaha untuk menyenangkannya, tunduk, patuh, apa saja yang diperintahkannya, selama itu baik, lakukan. Orang tua juga senang ditanya, kok gini anak saya ini? Mungkin dia akan heran, dia pikir-pikir, dia perhatikan. Semenjak dia belajar agama yang ini nih, dia semakin baik kepada orang tua, berbakti. Tidak ada sedikit pun beban terhadap perintah-perintah saya. Di rumah baik, rajin membantu orang tua, apa saya terhadap adik-adiknya, terhadap kakak, terhadap paman, terhadap tetangganya juga baik perilakunya, ramah, tamah, suka membantu, hidup bersosial. Subhanallah, siapa yang tidak suka manusia seperti ini? Anda kalau seperti itu sudah berdakwah juga. Membuka pintu kebaikan, menjadi kunci-kunci kebaikan. Tapi kadang kita tidak belajar seperti itu. Kita belajar sibuk mendalami ilmu, tapi tidak peduli dengan keluarga kita, orang tua, ayah, ibu, adik, kakak, tetangga kita. Nah, ini penting. Dan itu sering sekali ketika kami menasihati pemuda-pemuda yang seperti itu dan dia merubah sikap-sikap dia, akhirnya orang tuanya pun berubah. Bahkan di antaranya ada yang sudah menjadi ustaz, guru, berdakwah, padahal dahulunya tidak diizinkan oleh orang tuanya. Tapi ketika dia menampakkan akhlak yang baik, terus bersabar, berdoa kepada Allah, akhirnya Allah berikan jalan yang baik untuk dia. Ketika di awal bulan Zulhijjah, kita tidak atau belum berniat kurban, lalu kita memotong kuku. Kemudian tanggal 5 Zulhijjah, biiznillah mendapat rezeki dan akan kita belikan hewan kurban. Bagaimana hukumnya dosakah saat kita memotong kuku? Tidak, karena waktu itu Anda belum niat berkorban, belum ada hewan kurbannya. Jadi mulai dilarang memotong itu bagi dari awal Zulhijjah itu bagi orang yang berkurban. Kalau niatnya misal tanggal 5 Zulhijjah baru ada kita berniat dan ada hewannya, ketika itulah mulai Anda untuk tidak memotong kuku dan rambut. Apakah doa yang diwasiatkan kepada sahabat Mu'adz boleh dibaca di saat sujud dalam sholat? Boleh, tapi waktu yang terbaik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di penghujung sholat. Ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan penghujung sholat ini. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Kedua-duanya boleh, karena termasuk dubur sholat. Itu sama-sama di penghujung sholat. Silakan baca sebelum salam, setelah tahiyat, setelah berlindung dari empat perkara itu. Atau setelah salam, tidak ada masalah. Ya, baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apakah ada dalil yang mengatakan keutamaan mengakhirkan sholat isya, yaitu sholat isya di pertengahan malam? Bukan pertengahan malam, ya, di akhir waktunya, waktunya itu di pertengahan malam, tapi sebelum itu. Memang ada yang menjelaskan keutamaan, tapi perlu diingat, itu maksudnya berjamaah. Rasulullah melakukannya berjamaah dan tidak memberatkan. Ketika ternyata memberatkan, Rasulullah tidak melakukannya lagi. Rasulullah katakan, laula an asyqa ala ummati, inna hadza la waqtuha, laula an yasyqa ala ummati. Ini adalah waktunya yang paling utama kalau tidak memberatkan umatku. Kalau memberatkan membuat lalai, maka tetap yang utama adalah di awal waktu. Kalau menyebabkan tidak berjamaah, maka itu tidak boleh, tetap dilakukan di awal waktu. Untuk kondisi saat ini kita harus berbaiat kepada siapa? Karena saya pernah dikasih tahu sama mantan suami, jika tidak berbaiat kepada imam dia, yaitu LDII, maka saya saat meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Yang dimaksud berbaiat di situ kepada pemimpin yang sah. Malah kalau berbaiat kepada pemimpin yang sah, berarti dia tidak punya baiat. Kalau mati berbahaya, karena dia berbaiat kepada yang salah. Man mata, hadis yang berbunyi, man mata walaisa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah, itu hadis yang sahih. Barang siapa yang mati dan di lehernya, di pundaknya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, maksudnya kepada pemimpin yang sah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk memegang teguh jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Pemimpin di sini pemimpin yang sah, bukan pemimpin kelompok-kelompok. Setiap kelompok mengaku dia pemimpin yang harus dibaiat. Tidak, pemimpin yang sah itu satu saja, itu yang dibaiat di kawasan kaum muslimin tersebut. Jadi tidak ada berbaiat kepada kelompok-kelompok, karena itu akan memecah belah kaum muslimin. Dan itu yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjauhi firqah-firqah yang menyimpang, termasuk pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu luzumu jama'atil muslimin wa imamihi, tetap bersatu bersama jamaah kaum muslimin yang berada di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah, dan pemimpin mereka yang muslim yang sah. Sampai di sini pertemuan kita, karena waktu sudah mendekati waktu zuhur, mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.